Pello Salaburu euskaltzainak duela egun gutxi gogoratu zuen 1962an Nafarroako Diputazio Frankistak Nafarroako kutxan kartila ireki eta 200 pezeta sartu zizkiola, zer eta euskaraz hitz egiten zuelako umezenean. Hala egin ohi zuten euskaraz aritzen ziren aur guztiekin. Horretarako Pedro Díaz de Ulzurrun izeneko gizon bat herri-zerri biltzen zen Salaburuk amaraunan kontatu zuenez.
Pedro Díaz de Ulzurrunaren helburu nagusia zen prestigio ematea euskarari. Ikusten zuten desagertuko zela eta ordan prestigiatu hartu zutela. Ta hau ibili zen herri zeri bere bonetarekin buruan eta guztiz trajearekin antzialeko bat bestera eta claro, hori irudi berria zen, jende harritua zegoen eta hor babesa izan zuen Urmenetarena.
Urmeneta aipatzen zuen Salaburuk, gaurko efemerideko protagonista dugun Miguel Javier Urmeneta, ertz askoko gizona. 1915ean, Iruñean, familia honean jaioa, Salamakako unibertsitatean zuzenbidea ikasi zuen. Eusko Alderdi Jeltzaleko militante izan zen gaztetxotan, baina Frankoren altxamenduaren ondoren, Tercio de Rey izeneko erreketen erregimenean borrokatu zuen, gerra maitzerako, infanteria kapitaina zen. Ondoren, Divisio Urdinean nazien alde ere aritu zen Errusian, eta goi militar bihurtu zen, Estatu Batuetan ere ikasketak eginez. Baina ez dugu esan alperrik, ertzugariko gizona zela. 1943tik 1982ra, Iruñeko Udal Aurrezki Kutxaren zuzendari izan zen. Politika humanistak sustatu zituen, eta bereziki euskararen alde egin zuen. Aurrezki Kutxan euskarazko literatura sariketak sortu zituen, pentsa 50ko hamarkadan bertan, euskararen aldeko politika duinak eskatu zizkion Nafarroako Foru Diputazioari eta Biana Printze erakundearen barnean euskararen aldeko saila sortu zuten. Foru Diputatu gisa, Salaburuk aipatutako moduko ekimenak bultzatu zituen euskararen alde. 1957tik 1964ra Iruñeko alkate izan zen eta Zitadela erosi egin zion armadari herri erabilerarako bihurtu zedin. Gizon poliedrikoa, Asisko Urmeneta semeak berak 2014an gogoratzen zuenez.
Oso kritikoa izan naiz eta banaiz aitaren trajektoriarekin. Roldán Jimeno kerran bezala oso figura poliedrikoa da.
Ikastolen sorreran ere aritu zen, baita azken urteetan Euskal Herria irratiaren sorreran ere. 2014an Nafarroako urrezko domina eman zioten polemika zinguratuta. Pertsona bere garaian epaitzen jakin behar dela zioen orduan Asisko Urmenetak.
Garai hortan epaitu behar da, nire ustez epaitzen baldin badugu, zegaltzak egin dituen. Ordan, memoria historikoaren alde nik erran ezake oso denbora zailean aita zenak egin zituela gauza ederrak eta gauza horiei esker hemen garela neurri batean.
Euskaltzain urgazle izendatua Eusko Ikaskuntzarekin ere lankidetza handia izan zuen eta lau liburu ere idatzita utzi zituen Iruñeko eta Sanferminetako kronikak bilduz gehien bat. Goi militar frankista eta aldi berean euskaltzale sutsua, duela 50 urte hiltzen bere Iruña kutxunean Miguel Javier Urmeneta.